halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigsanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada 15-ka bisha Oktoobar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saakiya caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
حاجه سلسله مركن قاعد من نفس السلسله والمشكله وين او طلب كان هيسته دمان وحك وعي كلنا المشكله اني كفر ان تدفع حنونه دار لنا السلسله وهي سلسله حل ما لكن وحي سيدي ليس سينو فوين ان حلو هلو حنون قاعد مركا قف قهلاله
دكتور محمد موسى حسن وقدوميها اوركا دقاتيرتا سومالان وكو ورمي دباتوين كدش مركا قف قهلاله كحنون سنه السلسله لو خرو وليس عيان كغينا
qodob bada kala idaacadeena saaka ku maqli doontaan waxa kamid barakacyaal ku nool baydhabo oo loo qeybiyay raadiyeyaal iyo dabdhaliyaal ku shaqeeya cadceedda
dhalinyaro dalka Canada ku nool oo ka wacyigelinaya dhalinyaro kale soo dilalka iyo rabshadaha
ciyaaraha iyo qodob kala ayaan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Waye gashan digay Amerika Mark Esper ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu leeyahay mas'uuliyadda buuxda ee dib u soo noqoshada Daesh dibaatada bini'aadminimo oo sii kordhaysa iyo suurtagalnimada dambiyada dagaal. Talaabadan ayaa ahayd cambaarintii ugu xoog badnayd ilaa iyo hadda ee hawlgalka militariga ee Turkiga ee ka dhanka ah dagaalyahanka Kurdiinta ee Waqooyiga Suuriya. Asbar ayaa ku tilmaamay weerarada Turkiga uu ku qaaday Kurdiinta kuwa aan loo baahnayn oo salfudeyda. Wayaha gaashaandhigga ee Mareykanka waxa uu sheegay in weerarada ay wiiqeen waxa uu ugu yeeray hawlgalka guulaha badan ee dalal badan si looga adkaado Daacishta Suuriya, iyadoo weeraradaasina ay u ogolaadeen in qaar badan oo khatar ah oo ka tirsanaa kooxda Daacish inay ka cararaan xerooyinkii ay ku xiraayeen oo ay ku ilaalinayeen Kurdiinta. Asbar waxa uu sheegay in uu dhaawacmay xiriirka Mareykanka iyo Turkiga, isagoo sheegay in qorshaha ugu jirto inuu u socdaalo Brussels si uu ugu cadaadiyo dalalka kale ee Mareykanka bahwadaagta yihiin ee NATO cunuqabateen inay saaraan Turkiga.
Booliska Hong Kong ayaa sheegay in bom yar oo la dhigay gaari booliis agtiisa uu qarxay, iyadoo ay sii kordhayaan mudaaharaadyada rabshadaha wata ee soconaya muddada ku dhow bisha. Qarxaasi oo lala damacsanaa in lagu waxyeeleeyo saraakiil booliisa ayaan cidina wax ku noqon, sida uu sheegay taliye ku-xigeenka booliiska Tam Bin Kweng oo shalay qabtay shir jaraa'id. Waa markii ugu horreysay oo waxyaabaha qarxa la isticmaalo dibadbaxyada ay wadaan dadka dimuqraadiya doonka ah. Bomkaasi yar ayaa qarxay iyadoo ay yimaadeen halkaasi booliis doonayay inay qaadaan jidgooyo. Inkastoo dibadbaxyada badankooda ay ahaayeen kuwa nabdoon, ayaa waxaa jira qaar rabshada watay iyo kuwa madaxa markaasi soo duubtay in ay bilaabeen inay bilqistaan ganacsigii iyagoo burburiyey nidaamkii tareenada kuna tuuray booliiska dhagxaan adag iyo bambooyin holcaya.
waxaan ayaan dhigisteela markale idin leenahay barakacyaal ku nool magaalada Baydhabo ayaa waxaa loo qeybiyay raadiyaal iyo qalab kaleeto oo dabka dhaliya kuna shaqeeya qoraxda. Wariyaheena Muqtar Maxamed Cotoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Ilaa 300 oo qoys oo barakacyaal oo ku jira xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa loo qeybiyay raadiyaal idaacadaha ay ka dhageysan karaan in nalal solar wata oo lagu talagalay inay iftiinsadaan. Idaacadda Baydhabo ayaa ugu deeqday barakacyaasha raadiyaalka iyo nalalka solarka wata, waxayna mas-uuliyiinta idaacadda sheegeen inay ugu talagaleen sidii dadka barakacyaasha ay ula socon lahaayeen waxyaabaha dalka iyo dibaddiisa ka dhaca iyo inay helaan iftiin maadaama barakacyaasha guryahooda aysan koronto ku jirin. Binti Maxamed Cadu oo ka mid ah haweenka barakacyaasha ayaa sheegtay qalabka la siiyey inuu qayb weyn ka qaadan karo sare u qaadida nolosha barakacyaasha.
raadiyo baydhabo oo hana deersi raadiyal iyo meel raay isu tooshish olanka baahanay kaamka kan elanka baahanay kaamku solar malahayna wararka noo baahanayeen dadka idaacada meel raay isu wadanka wali ku socdo ma ku warhayna haddii geeyay kumay farxadan ah walaal wali wadanka laga sheega in iyo dhagan sidaan oo afku kiisho oo afku hooyo oo afku maaymay tii ka dhagan sidaan oo yana eedan goradaayaan markay eedan ka faraxsanna maasha Allah anti hana deersidi
Abdullahi Macallin Baari oo ah gudoomiyaha kaamka xafada wada jir ee magaalada Baydhabo ayaa cadeeyay in xil roobaad la gudagalay nalalka la siiyay barakacayaashan ay ku iftiinsan doonaan aqalada ay degan yihiin maadaama dhaqaale koronto aysan iska bixin karin
may buuha soolarada hamiinkii magduu iyo ku aftiinsan xil roobada la galahay raadiyalkana may buuha in sheegada barnaamijyo oo idaacado ku baha oo iyo in la socdaano mana sida oo raadiyo Baydhabo ahaan yaanka daagi dadka oo kale oo walaa ilaahay siina ma in bay ku fadaanayaan aniyona sida isu kubnimada hangadeeydaano dadka walaa la joogay walaa aan baahan maana aniyonka deegan ayay iyagu ku rajeeyaan
agaasimaha radio Baydhabo Xasan Cali Haafu ayaa isna sheegay in sanadkii saddexaad ay qaybinayaan qalabkan loogu talagalay dadka barakacayaasha
raanti radio Baydhabo geekoy baahiye barakacyaalka kanool magaalada Baydhoyan qeybiday ku dhawaad 300 qoys xana soo la siiyay raadiyal iyo soolara oo iyo nalsho wadadaan raadiyalka tusaale ahaan way baalinsiyay dadka intii ka dhigan sidaan barnaamijyada idaacadda ku baahayaan haa in ka muhiimsan wacyigelinta fariimooyinka talaalka iyo haa kortaga daan ololaha ku hadlayaan dadku ku wacyigeliyaan isaas damada maadaama raadiga ay bulshada iyo shacabka iska hiraay raadiyo Baydhabona kaalintaasa ayaa qayb weyn ku jirta marka raadiyalka saasa liinsi soolaradana maadaama dadka dad barakacyaalan aboodna ayin intiyo korontaha galadaan soolarku baan suurta geliyay iyo toosh iyo intii hamiinkii aftinsadaan
agaasimaha raadiyo Baydhabo Xasan Cali Haafu wuxuu kala xusay in barakacyaasha qalabka ay siiyeen uu faa'iido weyn u leeyahay nalalku way iftiisan karaan ayuu yiri raadiyashana waxa ay kala socon karaan akhbaaraadka iyo fariimaha iyagu quseeya
weyba ku faa'iido koraana sidaad ogta dadka barakacyaalka waa dad eedan dhabamo tusaale ahaan mukwar qabaan wali Baydhabo ku dareer haddii laakiin raadiga la siiyey weyba ogiina dadka tusaale ahaan lama la inshalbeen dadku raadi walka og iyo dadku telefoon walka og oo tiknoolojiyada la dareero telefoonada social media isticmaalaya marka dadku way baayna dadki raadi walka ogaada lahayay raadiyo Baydhabo walba suurta geliyaase walkasto ku dareera caalamka khaasatan Baydhabo iyo maamulka Koonfur Galbeed intiyo la dareeraan
300 qoys ee barakacyaasha ee la siiyay qalabka ayaan ku filneen baahida qalabka ay u baahan yihiin barakacyaasha waxayna barakacyaasha aad ugu liitaan baahiyo kala duwan oo dhanka aasaaska nolosha aadanaha Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan Soomaaliland waxay sheegteen muddo toddobaad ah loo asteeyay cudurka dhimirka ama xanuunada maskaxda iyadoo ay dhaqaatiirtu warwar ka muujinayaan dadka maskaxda ka xanuunsan ee lagu xiray silsiladaha taasi oo dib weyn ku sii abuureysa qofka xanuunsan Dr. Maxamed Muuse Xasan waa gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliland wariyeena Qadar Maxamed Cakule ayuu uga warramay arrinkan
haddii ka hadlo xanuunada dhimirka Soomaaliland aad iyo aad bay ugu badan yihiin tiiba marka la eego tirada dadka qaba cudurka dhimirka inkastoo laga hayn tiro koob rasmi ah weli waxa loo ogyahay inuu yahay meelaha dunida ugu horeeya taasoo ugu wacan tahay siyaabo fara badan oo ay ka tahay xagga dhaqaalaha xagga maandooriyeyaasha la isticmaalayo ugu horeeya qaadku iyo maandooriyeyaasha qaba waxa kale oo ku xiga xaggii wacyigelinta oo aad ugu liidata waalidkoona weyn calaamadaha lagu garan karo ilmuhu markuu yaryahay waanu qabo xanuunada dhimirka marka waxyaabo duruufaha soo dhama loo isku daray waxay keenayaan inay kor u kacdo xanuunada maskaxdu sidii ma ognahay in xanuunada maskaxdu wax ka mid yihiin ay la mid yihiin xanuunada kale ee dadka ku dhaca waxay leeyihiin bukaan jiif iyo bukaan socod
marka la eego waxaan naqaanaa dadkeenu qofka matala naafada magaca naafe ka muuqda loogu magac daraa haddu gacanay gacanow hadduu ilaya cawarow hadduu lug laya laangarow taasoo u taagan yacni bulsho hadiyo jeer qofka dhibi ka muuqato in badan oo kamid aan soo dhaweynin dacaayad ama loogu darabo muuqaalkiisiin lagu baxdo dhinacan iskaxdana waxaa jira qof yaro xanuunsanaya hadii meel lagu arko maanta oo dhan caruurtu way eriyanayaan way shiidayaan way in dagaal cid xataa ka reebaysa ama oranaysa marka bal arintaa ka waran doctor xagga caafimaadka marka tahay
bulsho ahaan waxaanu hayaa sidaa sheegtay bulsho magac usmeysa ama ta koorta haday tahay dad kala nool xanuunada maxay HIV oo kale haday tahay kuwa TB oo kale haday tahay kuwa maskaxda oo kale ama haday tahay xanuunada naafada marka bulsho ahaan waxaanu baahanay qodobka koowaad horta inaanu hoos u dhigno in qofku wixii Ilaahay ku keenay aanu ku weerayn oo tahay waxaan wax ku dhacay qofka inagana la inooga baahan yahay wax ugu badan waa daryeel iyo jacayl inaan siino qofkaasi waalan ama qofka maskaxda ka xanuunsanaya talabaad waxa weeye qofku waxaanu aaminsanahay bulsho Soomaaliland ahaan inaan qofku ka bogsan xanuunka waalida balse xanuunka waalida waa xanuun laga bogsado qofkuna siduu xanuunada kale uga bogsado marka dawadiisa la siiyo waa qofku ka bogsan karaa noloshiina dib ugu bilaabi karaa waxyaabaha ugu badan imika Soomaaliland qofkii ku soo celinayay inuu dib xanuunkii u qabto wax ka mid ah markuu isbitaalkii la keeno qofkii caadi noqdo bulshadii ku dhex noqdo bulshadii waxay oranaysaa ninkani marbuu waashay ma haysto dhaqaale uu ku soo bilaabo noloshii ma haysto luguma aaminayo inuu xaas samaysto inuu aqal samaysto guri samaysto taa qofkii waxay ku keenaysaa inuu dib iskula hadlo waxyaabo badan isweydiiyo isiga laftigiisa isku qaato inaan rajo lahayn taasina ay ku soo noqoto xanuunkii maskaxeed marka dadku waxaan ku wacyigelin lahaa qodobka koowaad inaan lagu eedayn waxa Ilaahay ku keenay qodobka labaadna la siiyo jacayl iyo daryeel lalana hadlo dadka xanuunada maskaxeed qaba
marka doctor la eego waalidka oo kale silsiladda waxaan u aragnaa xal waxa laga yeen goob caafimaad la geeyin laakiin guriga uu 30 sano ku xunaado ama 20 sano duruuf dhaqaalana uu sii raacdo hooyadii ama aabihii taam had kor leh qoyska saasoo kala fariin hal
fariinta nolol lahaa waxa weeye qoysku hadii uu haysto qof xanuunada maskaxeed la nool siiba waalidku waxa muhiim ah in la xiriiraan goobaha caafimaadka ee ugu dhow hadii aanay haysan wax taageera ama ay ku adkaato inay helaan xiriirada naftigooda urur dhakhaatiir ahaan waxaan diyaar u nahay inaan xiriirino goobta caafimaadka iyo waalidka la dhiban qofka waxaan ka siin karnaa taageero annagoon waxba ka rabin waxaan taageerada ku siin karnaa inuu geyno goobaha ku habboon marka way nala soo xiriiri karaan cidii waalid haysa dhibaatadaas oo kale haysata
ugu dambeyn idinku urur baa tihiin qaabkeed uga shaqaynaysaan matalan dadka xanuunsanaya iyo dadka cidi ka xanuunsanaysa waxa laga yaabaa inaanay xub badan ka haynin wadooyin ay arrimaha caafimaadka u maraan iyo dhaqaale la'aan maxaad ugu baaqilay dadka
horta urur ahaan waxyaabaha noo aasaasanay waxaa ka mid ah number one inaan dhakhaatiirta aqoontooda kor u kabicino ku saabsan xanuunada maskaxda qodobka labaad waxa weeye inaan bukaanka iyo bulshada siino nidaamyada iyo habka ay u mari lahaayeen markay qabsato dhibaato caafimaad ama ha ahaato mid maskaxeed ama mid jireed marka urur ahaan waxyaabaha noo aasaasanay waxaa ka mid ah hadalka xuquuqda bukaanka oo kale taa laftigood waxaan meel kasoo gelaynaa inaanu kor u qaadno wacyigelinta cudurrada maskaxda iyo ka hadalka xuquuqda bukaanka la nool xanuunada maskaxeed waxaan kaloo jira iyaga laftigoodu dadkan maskaxda ka xanuunsanaya dad badan oo kamid ah iminka hadday doonaan waa la xidhayaa sababtaasi loo xidhayaa wax weeye qofkii maskaxdu ka bukaa laakiin lama oga inuu xanuun maskaxeed hayo taa laftigeed wax weeye in tababaro la siiyo ciidamada kala duwan si ay u ogaadaan noocyada xanuunada maskaxeed si wixii xanuun maskaxeed qaba dhaba loo daweeyo balse aan loo xidhin xagga silsiladda markaan ka hadlayna silsiladdu waa mushkilad weyn oo dalkeena haysata dhammaan waxaan ku wacyigelinaa bulshada inay ka furaan dadka xanuunada la nool silsiladda waayo silsiladdu xal maaha laakiin waxay sii dilaysaa siina fogeynaysaa in xal loo helo xanuunka dhimirka qofka haleelay
kaas waxaa waa dr maxamed muuse xasan gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta soomaaliland wuxuu u waramayay wariyaheena qadar maxamed cabdulla halka kala socotaana waa v o a washington
dhallinyaro qaarkood ka soo baxay xabsiyada magaalada toronto ee dalka canada ayaa waxay wadaan dadaallo ay ku badbaadinayaan dhallinyarada weli ku jira falalka aan wanaagsanayn kadib markii barnaamijyo isugu jira wacyigelin iyo waxbaridba ay ka heleen masaajidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto wariyeena v o a ee canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan noo soo diray
xilli dilalka dhallinyarada ay mar kale dib ugu soo cusboonaanayaan magaalada toronto tan iyo bilowgii sanadkan ayaa waxaa socda dadaallo ay wadaan bulshada soomaalida dadaalladaasi waxaa ka mid a barnaamij laga wado bilooyinkan dambe masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto kaasoo dhallinyarada ka soo baxay xabsiyada ama ku jira dhibaatooyinka loogu samaynayo wacyigelin iyadoo la adeegsanayo dhalinyaro digooda ah oo ay isla fahmayaan. Ahmed Maxamed Urur wuxuu ka mid yahay dhowr dhalinyaro oo masjidka Khalid bin Walid u qaabilsan arrimaha dhalinyarada. Wuxuu iga warramayaa barnaamij ay wadaan oo wacyigelin iyo waxbarid isugu jira.
Alxamdulillaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada Toronto meel walba joogaan. Axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi alwaqt isla markana life skills ka education ka muhiimnimadiisa muxuu ahaa employment ka shaqada dad baan invite kareena oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yacni asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacles ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan alxamdulillah barnaamijka successful weyaan jazakumullah khayr waalidiinta iyo dadka kaqeyb galay
waa tahay barnaamijka inta aad wadeen ma jiraan dhalinyaro oo ku jireen dhibaatooyinkan xabadaha iyo dhibaatooyinka kale oo hadda kusoo biiray oo isbedelay
ha alxamdulillah wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yacni dhibaatooyin ku jiray alxamdulillah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulillah isbedel sameeyay markay arkeen ka horeeyay ayakana alxamdulillah isbedel baa ku sameeyay weliba kuwa xuquuqdooda isu qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulillah haddana waa walaalo
Cabdifatax Axmed Xasan Sate wuxuu ka mid yahay waalidiinta taageera barnaamijkan wuxuu tilmaamay in barnaamijkan uu isku soo dhaweynayo dhalinyarada isla markaana uu ka dhigayo kuwa walaala
barnaamijkan waa barnaamij aad u wanaagsan oo maaragtay dhalinyaradii violence-ga ku jiray iyo maaragtay helen guidance ay helaan oo maaragtay meel maaragtay leadership ay helaan oo la isugu wada keeno waxay maaragtay gaareen in ay xaafad u gudbiso dhalinyarada kala cabsadaan oo qisa dhacday oo kala maaragtay dhalinyaro oo volunteer loo diray xaafad kale aadi waayay marka tii cabsidii meesha way ka baxday dhalinyaradii waa la isu soo dhaweeyey saaxiibey noqdeen walaalay noqdeen way sheekaysteen diintooda iyo barteen waa barnaamij aad iyo aad ugu wanaagsan marka inuu hirgelana maaragtay waxaa lagu leh waalidiin badan oo la rajisgareeyey oo la yiri maaragtay si aan u caawino dhalinyaradan waxa loo baahan yahay dhaqaale marka waa inaad maaragtay dhaqaalahaas wax ka bixisaan oo xaasil gartay in bil walba ay bixiyaan waalidiinta in walba $20 oo lacag badan maaha laakiin tirab badan markii la helo lacagtaas lacag badan bay noqonaysaa lacagtaas waxaa lagu caawiyaa ilaa hadda waalidiinta is rajisgareeyayna waxay gaarayaan ilaa 500 oo qof marka magaaladana waan ka badanahay
Axmed Maxamed Urur wuxuu xusay in dhalinyarada kasoo baxay falalka aan wanaagsanayn ay u istaagaan sidii ay u badbaadin lahaayeen kuwa weli ku gudi jira dhibaatooyinka
dhalinyar kasta xaafad ka imaado oo hadda maasha Allah nagu soo xirmay oo isbedelay oo classeska iyo duruusta imaado asaga xaafadiisa u dirnaa waxaan ku dhahnaa la hadal kuwaas alxamdulillah axad walbana mid walba asagoo 5 qof la socdo baa imaanay oo alxamdulillah yani hadda waxaan maraynaa ilaa 400 oo dhalinyaro oo soo register gareeyay kullu wad hal mar ma imaadaan laakiin way isbedelaan laakiin hadda waxaan ugu jiro 400 oo dhalinyaro magacooda iyo adreskooda oo iyo numberkooda oo diyaar ah inay muxuu ahaa aan wax u qabano alxamdulillah waxaan haynaa parent volunteers oo ka qayb galo barnaamijkan oo bil walba yani isxil saaray oo $20 xaafad kasta tago kasoo qaado
laakiin sate waxa uu leeyahay tirada waalidiinta ee isdiiwaangeliyay inaysan ahayn mid ku filan isagoo u jeediyay waalidiintu inay isdiiwaangeliyaan oo ay taageeraan barnaamijkan si markaasi loo badbaadiyo dhalinyarada
wili waxaan usii baahanaa waalidiin badan oo israjid garayso si barnaamijkan u hirgalo hadda mira dhalkiisii waa la arkay wax badan baa isbedelay dhalinyaradii qaar ka mid ah ayaa maaragtay shaqadii wax ka wado oo dhalinyaro kale maaragtay keento maalin walba maaragtay gurub cusub ay keenaan marka waalidiintana waxaan ku boorinayaa inay barnaamijkan kasoo qayb galaan oo ay caawiyaan kumuritigooda
xogta booliska magaalada Toronto uu daabacay ayaa sheegaysa in tan iyo bilowgii sanadkan 2019 ay dhaceen 150 israsaasayn taasoo sababtay dhimashada 30 qof iyo dhaawaca 172 qof walow aysan jirin xog rasmi ah haddana soomaalidu waxay rumaysan yihiin in dhibaatada ugu badan ay iyagu soo gaartay Xuseen Uur Haaji VOA Toronto
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Isniintii magaalada Riyadh, caasimadda Sacuudiga, iyadoo gaari kuwa raaxada ee nooca loo yaqaan limousinka lagu waday ayna hareero socdeen ilaalo wadatay fardo eraborka ilaa iyo qasriga madaxtooyada. بوتين يدخل سوغاه سعودي محمد بن سلمان ayaa labaduba waxa ay ka hadleen wadaajinta xiriirka ganacsi iyo sharaxay in heshiiskooda uu sanahayn mid dhibaato u geysanaya saaxiibadooda dhinac kale wariyaha VOA Edward Iranian ayaa warbixintan noo soo diray sidoo kale soo diray qahira Falastiin Ahmed Iman ayaa soo jeedinaysa
كوحدة موسيقى دائمة لترق السعودية أي قراءة موسيقى ذا أستانتوا على كروش يضو مدحوين فلاد مربوط إنو لنعتاقنا بقر سلمان بوقشادن هو أهي ميت صاحب تنمو أود بيهن سنفتي لابد يكون يتضبض أي أهي المركي وقدن بيسي أم مدحوين روشة أو بوقبر رياض سود أوين تبوتين أيان قارسي سنين هير كيتي مدحوين ترامب أو لغو سود أوي عياراه الدها إيا دقن كسعودية سغو كو عيارة يستيفت دلكاسي وعانك كويحي kulan ay ergada labada dhinac wada yeesheen ayaa waxa uu boqor Salmaan u sheegay Putin in Riyad iyo Moscow ay wanaajinayaan xiriirkooda ganacsiga sidii horeba ay uga wada hadleen markii boqor Salmaan uu booqday Ruushka sanadkii 2017ka
ماكين جعلنا للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق صندوق استثمارات عامة مرحبين
waxaan boqortooyada suuudigu ay soo dhaweeyneysa in ruushka kaalin intaasii ka mugweyn uu ku yeesho dhaqaalaha suuudiga iyo horumarintiisa waxaana taasi ay qayb ka noqonaysa mashruuca aragtida dhaqaale ee 2030ka
suuudiyinta siyaasadda ka faalooda ayaa tilmaamay in midowga Soofiyeeti ee hore uu ahaa wadankii ugu horeeyay ee aqoonsada soo ifbixii suuudiga sanadkii 1992kii Putin ayaa Hussein xiriirka suuudiga iyo ruushka uu soo wanaagsanaaday tan iyo 1990maadkii sidoo kale waxa uu xusay inuu soo wanaagsanaanayay sanadihii dhawaa
rezultatiivnom stal vash pervoy v istoriyi vizit v Rossiyu v oktyabre
he says that there has been much progress in economic cooperation since Salman's visit
waxa horumar laga gaaray wada shaqaynta dhinaca dhaqaalaha tan iyo markii boqor Salmaan uu soo booqday Ruushka sanadkii 2017kii tirada heshiisyada ganacsi ayaa kuwa la fuliyey waxaana si wanaagsan u sii kobcayay ganacsiga labada dhinac
Dr. Ali Al-Anasi oo ka faalooda arrimaha Suuudiga kana tirsan TV-ga Al-Arabiya ayaa sheegay in ganacsiga labada dal uu kordhay ku dhawaad 28 bilyan oo dollar sanadkii hore waxa kale oo uu sheegay in labada dhinac ay ka go'an tahay in xiriirka labada dal aysan faragelin ku yeelan xiriirka saaxiibada kale ay la leeyihiin amma isbahaysiyada iyo ologa kale ay ku wada jiraan Riyad ayaa isbahaysiga ugu muhiimsan ee Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe ah halka Iran ay ka tahay saaxiibka iyo ologa ugu dhow Ruushka ee bariga dhexe Iran iyo Saudiga ayaa waxay lahaayeen xiriir aad u xun oo si joogto ahna uga sii daray sanadihii dhowaa waxana ay labadooduba labada dhinac ka kala joogan colaada Syria iyo Yemen warbaahinta Ruushka ayaa sarbeebtay in xiriirka wanaagsan ee Putin uu la leeyahay Tehran ay suurta gal tahay inuu fariin u gudbiyo Riyad taasoo uu ka wado Tehran hadii duruftu saamaxdo Dr. Paul Sullivan oo wax ka dhiga jaamacadda difaaca ee Mareykanka ayaa u sheegay VOA-da in Putin iyo Ruushku ay horeba u sii wadaan in ay awooddooda iyo galaangalkooda gobolka ay kordhiyaan waxa kale oo uu sheegay in Putin uu noqonayo hoggaamiye isku xiray gobolka marka la isku geeyo qaabkii uu maareeyay dhismaha warshada nukliyeerka ee Masar, talaabada military ee Syria iyo heshiiska Saudiga iyo Imaaraadka. Putin ayuu sheegay inay caddahay inuu ka faa'iideysanayo waxa uu ugu yeeray siyaasadda aan jihada lahayn iyo bartilmaameedka ee fowdada iyo iska hor imaadka ku saleysan ee Washington ay ku wajahayso gobolka Bariga Dhexe. Wargeyska Jerusalem Post ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay Isniintii shalay in Ruushka ay u soo jeediyeen Saudiga inay ka wada shaqeeyaan Mareykanka dhismaha xarun markaasi quwad dhalinta nukliyeerka ah oo Saudiga loo dhisayo. VOA-du si madax banaan uma aysan xaqiijin xogtaasi.
Warbaahinta Edward Iranian oo noo soo diray magaalada Qaahira waxa soo jeedinaysa Falastiin Ahmed Iman.
Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalam qaaradda Yurub xafiltan xooggan ay wadamadu ugu jiraan sidii koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020ka loogu soo gudbila wadamada qaar ayaa durba xaqiijiyay soo baxeen halka kuwa kalena ay wali xafiltan ugu jiraan sidii ay koobkaasi kama dambeystiisa uga soo muuqan lahaayeen. Group K ayaa hadaba kulamo adag habeenkii xalay ah isaga hor yimid. Xulka qaranka Ingiriiska ayaa Bulgaariya booqasho u tagay oo kulan adag halka ay ku lahaayeen. Ciyaartan ayaa si waxa hareeyay cunsuriyad ka dhanahayd ciyaartayda madow ee u ciyaaraysay xulka qaranka Ingiriiska. Waxaana laba mar la joojiyay ciyaartu intii socotay oo halkan la geliyay. Asaate macallinka iyo ciyaartoyda kooxda ayaa waxay ku heshiiyeen inaanay garoonka ka bixin oo ciyaarta dhammaystaan. Asaate Bulgaariya waxaa laga keenay maxaa cunsurinimada idi baday lix gool ayaa laga badiyey. Weliba ciyaartoyda madow ee u ciyaaraysay xulka qaranka Ingiriiska ayaa goolashii ugu badnaa dhaliyey. Ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa laba gool dhaliyey halka ciyaaryahan Marcus Rashford uu gool dhaliyey. Ross Barkley ayaa isaguna laba gool dhaliyey halka ciyaaryahanka kabtanka ah xulka qaranka Ingiriiska uu goolka lixaad ciyaarta oo shan daqiiqo ay ka dhiman tahay uu u saxiixay. Xulka qaranka ee Kosovo ayaa iyaguna waxay la ciyaareen xulka qaranka ee Montenegro laba gool iyo waxba ayaa laga badiyey gruubka B. Wararka Lithuania iyo Serbia ayaa isku herdeeyey laba gool iyo hal xulka qaranka ee Serbia ayaa ku adkaaday Ukraine. Waxay ku biirtay wadamada soo gudbay oo laba gool iyo hal ayaa waxay kaga badisay xulka qaranka ee Portugis. Aase Xuseen Mudane ciyaartaasi ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu goolkiisii 700-aad dhaliyey. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo 700 ee uu dhaliyey waxay isugu jiraan kooxaha kubadda cagta ee kala duwan oo soo ciyaaray kuwii uu dhaliyey iyo waliba xulkiisa qaranka. Xulka qarankaasi waxa uu dhaliyey goolkiisii 95-aad, waa ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka ee waddanka Portugiiska. Ciyaaryahankan ayaa haddaba wax weydiisanayaa xiddigaha gool dhalinta ugu badan dunida. Ciyaaryahan Joseph Bican oo dhaliyey 85 gool ayaa ka mid ah xiddigaha weydiisanaya. Ciyaaryahan Romario oo xulka qaranka ee Brazil u ciyaaray ayaa kaalinta labaad ku jira oo 772 gool dhaliyey, halka ciyaaryahan Belesna uu 767 gool dhaliyey. Xiddigaha ayaa ka mid ah kuwa uu higsanayo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo in uu ka daba tago. Kulamada kale ee habeenkii xalay ah dhacay waxaa ugu xiisa badnaa in xulka qaranka ee Faransiiska gurigooda lagu celiyey oo hal iyo hal bareejo ay la galeen xulka qaranka ee Turkiga. Isla gruubkaasi Iceland ayaa Andorra laba gool iyo waxba kaga badisay, halka Moldova 4 iyo waxba dusha loo saaray oo xulka qaranka Albania ay ka guuleysteen. Maantana kulamo adag ayaa mar kale laysugu soo noqonayaa. Waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Switzerland ayaa Ireland kula ciyaaraya gruubka D, halka xulka qaranka Spain iyo Sweden oo ku wada jira gruubka Fna ay isherdinayaan. Wadamada ilaa iyo hadda xaqiijiyay inay u soo baxeen koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020 waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Belgium, Talyaaniga, Ruushka, Poland iyo Ukraine oo habeenkii xalay ahaa kooxahaasi ku soo biirtay. Dhegeystayaal, raxmiinta ciyaar waa nagii taatan ee kulan dambe. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid mascade dhegeystayaal idaacaddeenna subaxnimona waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduri, anigu waa Falastiin Axmed Iman, waa isku dubaridkii Bashiir Abikar, codka macaan ee farxifiskii heestii liban ayaanu idinkaga tegaynaa.
Atay karashadu luko way way luko akur cher halonte kutiri aku qalbi gay galulay wahe lulay atay karashadu luko way way luko Jero halote halote tiri ana kubu rabalurko urtab aladhi karo hata aladhi karo urtab aladhi karo darta ma balla balla dode ana kubura balur ko ato hoyi logai na hakka ami gulata kubu haya Hatta alladhi karo urtaba la dikaro hatta la dikaro urtaba la dikaro tatta ma balla balla todi.